Hoppa hérna í ferilfræðilegu aðgengisverkefnin. Sko, bara svo hafum yfir, síðasta sumar settum við upp hérna, eða settum við alltaf heldur niður leiðalínu fyrir framan Hamrahlíð 17, sem sett frá gangstígnum sem að liggur sett framhjá stakkaliðinni og sem leiðir fólk að inngangi og þá var áherslusvæði sett á göngustíginn sjálfan sem að hérna sem að borgin greiddi en þá þeirra svæði og ekkert vesen með það til stendur þegar hérna tími og tækifæri og rétt lím finnst að setja upp hérna eða öllu heldur setja niður líka áherslusvæði sem sagt við útganginn á Hamrahlíðinni á annarri hæð fyrir aftan og þá mögulega taka niður sem sagt handriðið eða hérna hliðið sem að hérna erunni ég held að sínum tíma hafi verið hugsað til að passa blinda fólki myndi ekki detta niður tröppurnar án þess að ég viti það en mig grunar það mjög sterklega sem er svolítið batsins tíma og er ekki í neinum sko stöðlum í dag að það eiga eitthvað að aftra fólki frá því að komast niður tröppur heldur á frekar að vera áhengstu svæði fyrir ofan tröppur sem að vara fólku við þeim Navilens líka búið að vera í smá innleggu hjá okkur og ég að ljúka við að setja það upp í, sem sagt, í Hamrahlíð 17. Það náttúrulega bara verkefni sem ég geti talað í tvo daga samfleytt. Ég ætla ekki að leggja það á ykkur. Að þetta eru bara svona, erunni, bara merkingakóðar sem að hægt er að greina með símanum sínum og hægt að fá upp að vita hvað staðsetning kóðans er, hvað upplýsingar eru í kóðanum sem er hægt að setja inn bara handvirt. Og bara hvernig langt í burtu legan á honum, þannig að þetta notið þetta sem bæði merkingar og staðsetningatæki, bara svona litli kóðar sem að bara þetta setja út allt. Ég let prent út svona stóran kóða að setja á skilti sem er núna á skiltinu fyrir framan Hamrahlíð 17. Þess að það sem að stendur hús blindarafélagsins á skeikninu, þar er kóði sem er 70 cm sem er 70 cm. Og ég var að prófa það daginn með Navilens appinu í símanum mínum. Og bara með venjulegri stillingu þá gat ég verið eitthvað í kringum 27 metra frá húsinu þar sem hann gat samt greint kóðan og sagt fyrir mig velkomin í húsblindrafélagsins að Hamrahlíð 17. Þegar ég var búin að setja Zoom fítusinn eða aðdráttinn á appið þá gat appið greint kóðan úr merkilegri 79 metra fjarlægð. Það var ekki sko fræðilegu möguleiki fyrir mig að sjá yfir höfuð að það væri kóðið þarna. Einhvers staðar en síminn gat sagt mér að þarna var húsblindrafélagsins að Hamrahlíð 17 úr 80 metra fjarlægð. Þannig ég eftir að ræða við Kristunum með ekki að fá að prófa að mála heilan bekk með Navilens kóða. Það verður bara rétt síðar. Strætó, eins og við tókum kannski áðan, það eru verkefni í gangi þar, svona framtíðaverkefni sem verður alltaf bara kynnt þegar þeim kemur. Og svo fórum við nokkri starfsmenn um daginn á hérna svona rafrænt úttektar námskeið á vegum Sjálfsbjargar sem að var mjög hérna gott og gagn og gaman af. Sem að raunin bara varum að læra þessum staðla og bara hvernig skal gera úttekt á húsnæði, aðgengis úttekt. Þetta var mjög, hérna voru tvö námskeið sem hún Harpa Selja hjá hérna húsnæði sem Mannvíkjastofnun hélt. Aðeins að minna líka á, ef að það eru einhver verkefni sem að hérna eða staðir sem að þyrfti að bæta aðgengi fyrir, hvort það sé að merkja tröppur eða setja upp leiðalínur, þá erum við með umboð frá tveimur framleiðendum af leiðalínum og tröppunefjum og áherslusvæðum og alls konar svona vörum sem er handi friendly frá Tjekklandi og Olejar frá Slóvaki og bara erum við mjög góðar vörur og þannig það má alltaf benda á okkur ef þið verðið vör við einhverja staði sem er annað að velta fyrir sér að bæta aðgengi eða bara hreinlega er þörf á því. Það hafa þegar Háskóli Íslands var búin að leggja leiðalínur frá Handi Friendly niður hjá sér sem þeir keftu í gegnum okkur. Það fór nú eitthvað illa held ég með leiðalínurnar á neðri hæðum húsins í ansi slæmum leka daginn. En, og félagsstofnun stúdenta voru líka búin að kaupa frá okkur. Þeir voru sem betur verið ekki búin að líma sitt niður. Þegar að áður en leikinn kom. En það svo sem ekki bara leiðalíðina sem fóru illa úr, úr þeim leika. Það var það búið í raunni, það var svona þetta fyrirfræðilega. Eru ykkur spurningar með það?
Ég veit, ég ein... Já. Takk fyrir þetta, Hlynur. Ykkur sem að brenna Sigurjón, komin
að spurningu? Ég hljópi við hættins rættu í gatt, sko,
Já, gott, við erum svona svolítið útbrunnum tíma, en við skulum gefa okkur samt tíma að klára og enginn þarf að fara heim inn í brendur með spurningu, þannig að Sigurjón gerir svo vel.
Já, hefði, ég ætlaði nú að spurja þarna, þetta forrið sem þú sagðir þarna síðast, ég náði ekki að skrifa það niður.
Já, Navilens. Það síðustu, Navilens.
Navilens, já, það var, hefur svo því aðeins að
spyrja. En
að var í allir ennars. Já, já, ég knæði, hefði hérna svo því aðeins að spyrja með hérna Android, sem svo dellefu appið, ég lenti í því að það dætt inn hjá mér daginn áður en ég frétti af þessu, þannig að ég í vesinni. Ég möguleiki, vitið því, með að fara tilbaka.
Ekki svo ég viti, þú geti kíkt með síman til okkar að því við höfum fundið einhverja nokkra krókaleiðir sem að hefur stundum verið hægt að virkja rattirnar á Android 11. Það væri henni best fyrir að kíkja bara niður eftir með síman til Baldurs og láta bara skoða það. Hvernig síma ert annars með?
Ég með hérna, Galaxy 10 plus Note.
Note?
Já.
Ok, það gæti þá verið.
Er ekki bara upplagt að Sigurjón bara heyri í Baldri með þetta?
Jú, ég myndi gera það, bara leiða því saman
við Baldri. Þetta hér, já.
Við gerum þetta.
Já, flott er, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem að brenna inni með spurningar? Það ekki og þá bara ætla ég að þakka þeim félögum fyrir mjög góða áhugaverða kynningu og mikið efni sem búið að fara hérna í dag og ég alveg viss að margir eru kannski með spurningar eftir á þannig að það má svona hugsa kannski hvort það verður að opna einhverja gátt eða jafnvel nýta tæknina í einhverju fræðslu eða eitthvað í framtíðinni því skoðu það bara sem væri þá aðgengileg.
Alveg klárlega. aðgengi@blind.is, mér langar bara að nefna það, allar ábendingar sem að eiga berast til okkar mega endilega farin á netfangi aðgengi@blind.is eða náttúrulega bara heyra í skrifstofunni.
Flott er.